De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saúdo a todos y a todas dende aquí, dende Radio Leiros, martes 21 de xaneiro. Non estamos nós afectados por aurora. Non é aurora, non? Como é? Os chama a borrasca esa que... Gloria. Ah, aurora, por que chama aurora? Bueno, por gloria. Non estamos afectados por gloria, bueno. Aí se coma a canción. Bueno, pois digo, non estamos afectados por esa... por esa borrasca, por gloria, que está causando moitos problemas por medio país, eh? Pero a nos deixounos ao marxe, solamente nos quedou o nordeste. O nordeste que sopra con forza e que fai que, bueno, pois que, por exemplo, pois os días onte fora unha tarde fría, tremendamente fría. É dicir, eso é o que moitas veces discutimos París e eu polo da sensación térmica, eh? O termómetro marca unha temperatura, pero a sensación térmica, o que perciben os nosos corpos, é unha temperatura que está moi por embaixo do que marcan os termómetros. Iso é debido, pois, eso, a ese vento fresco que, bueno, pois atravesa a roupa e nos enfría os corpos. Pois sí, que sensación térmica de frío, ou frío directamente, como lle gusta decir a París, é o que había onte. Que bueno, que sigue hoxe con un pelín menos de intensidade polo momento. Logo xa veremos como se ponga tarde. En fin, estamos a martes, a día 20, 21. Ese es que algúns dos que se envolven en bandeiras para mostrarnos o grandes e patriotas que son, logo cando teñen que pagar os impostos á facenda pública, pois digamos que agachan a bandeira para un lado e cámbiana. A Facenda descubre a varios eurodeputados do Partido Popular que pretendían pagar os seus impostos en Bruxelas porque lle salía máis barato. Moi patriota, sí, pero preferían pagar ya a Facenda de Bruxelas porque lle salía mellor. Bueno, pois pues despois de que vapuleara xuridicamente a José Manuel García Margallo, o que lle gañou varios procedimentos judiciais, a Facenda volve a gañar xuitos a eurodeputados do PP que decidiron pagar menos impostos e escolleron facelo en Bélxica porque sería mellor. Así que o criterio de Facenda de que os eurodeputados do PP non son funcionarios e por tanto teñen que tributar en España foi ratificado pola xustiza. Que ocorre? Pois que os funcionarios da Unión Europea, os funcionarios que traballan na Unión Europea, poden escoller tributar no seu país de orixe ou facelo na facenda belga, pero eso non é válido para os eurodeputados. Bueno, pois algúns eurodeputados do Partido Popular votaron contra, se dixeron, saime mellor máis a conta tributar en Bélxica e decidiron facelo aí. Bueno, pois a facenda dixolles que non e gañou, terán que pagar os seus impostos en España, porque xa saben, moi patriótico sí, envolverse na bandeira está moi ben, pero a hora de contribuir tamén en fin, ao sostenimento do país, pois estaría ben que se fixera en España. Digamos que aí é donde se ve realmente o patriotismo, cando nos vai a carteira. Bueno, pois dese non entenden moito. En fin, comenzamos. Hai un dos trebellos destes que se venden sobre todo a través de internet, que foi a estrela das vendas nos últimos anos. Saben, ese robot aspirador, ese cacharriño que, bueno, pois el soliño, pois paseáse pola casa e vai aspirando e deixa a casa como unha pata. Bueno, pois eles mesmos levan unha cámara e se hai un obstáculo, saben, no, apartanse, non sei que máis e tal, pero claro, esa cámara pode registrar datos. Algunhas das empresas no seu contrato de venda xa poñen que eles poden facer cos datos casi o que lles pete. Así que cuidado co seu robot aspirador. Hoxe na sección outras miradas en público.es, Jordi escribe: o seu robot aspirador espía os seus datos personales? E di que durante os últimos anos un dos produtos máis vendidos durante as xornadas de rebaixas coñecidas como Black Friday ou o Cyber Monday foi o robot aspirador. As súas avanzadas prestacións, que permiten a súa posta en marcha e funcionamento cando o usuario está ausente do seu domicilio, sedutiron de forma clara aos seus compradores. Pero cuidado, porque este éxito de vendas ven acompañado tamén de algunhas dúbidas. Están estes robots adquirindo datos sensibles que logo poden ser vendidos no mercado global dos datos personales? Bueno, pois o robot aspirador foi o primeiro caso de éxito da robótica no ámbito doméstico. En 2002 fabricouse a primeira serie de robots Rumba, formada por 15.000 unidades. Estas vendéronse nunhas poucas semanas. 18 anos máis tarde, vendéronse millóns de unidades. Estes robots aspiradores representan unha importante cuota de mercado no sector da limpieza. Estos axentes electrónicos evolucionaron en distintas direccións, dende a incorporación de novas prestacións, como a capacidade de fregar o chan, a mellora do seu comportamento inteligente. Hoxe en día dispoñen ademais de sofisticados sistemas de navegación que lles permiten, pois, por exemplo, volver á súa base de carga en caso necesario, e tamén optimizar a limpeza de unha planta inteira. É dicir, o cacharriño está por aí pola casa pululando e facendo os seus traballos, e de repente dice: un momento, que teño que ir a recargar. Diríxese directamente á súa base, enchúfase, carga a batería. Pero máis alá da guerra de precios e do aumento das súas prestacións, os robots domésticos foron protagonistas nos últimos tempos de algunha polémica relacionada cos datos que recollen os seus sensores. A maioría destes aparellos son capaces de usar os sensores para construir un mapa do espazo que teñen que limpar. En o caso dos máis sofisticados, utilizar, por exemplo, cámaras que lles permiten identificar obstáculos diversos. Estes mapas poden ser consultados polos usuarios dende os seus teléfonos móviles usando a correspondente aplicación. E non é, pois, ningún secreto que a incorporación ao noso contorno doméstico de robots semiautónomos conleva tamén un nivel de captación de datos moi avanzados. Mapas da nosa vivenda, imaxes, rexistros de temperatura e de humidade, rexistros horarios, etc. O anuncio en 2017 por parte do fabricante de Rumba da posible compartición de algúns destes datos, pois xenerou xa unha primeira polémica, que aínda non está pechada, sobre o dereito á privacidade no ámbito doméstico. Debemos aceptar que se compartan datos sobre a nosa vivenda? Que límites hai que impoñer? Que mecanismos temos para exercer os nosos dereitos? A privacidade será, ao menos durante a primeira metade do século XXI, unha das fontes de conflicto nun mundo onde a captación de datos personais simplificouse extraordinariamente, e no que o cruce de diversas fontes de datos permite crear perfiles moi precisos dos ciudadanos. As ventaxas que aportará a digitalización e a robotización do nosa contorna deberán ser analizadas críticamente para non caer en modelos que facilitan a manipulación social por parte dos grandes agregadores de datos. Como se entende a privacidade neste caso? A privacidade pódese definir como a capacidade de modular e controlar o acceso de terceiros á nosa información personal. Non é, pois, un concepto simple, e para exercer esta capacidade fan falta ferramentas e protocolos. No caso que nos ocupa, a captación de datos da nosa vivenda deberíase efectuar cunha serie de requerimentos mínimos por parte dos fabricantes. O primeiro, o compromiso, por defecto, de non compartir nin vender eses datos a terceiros sin o consentimento expreso do usuario, preservando así a súa intimidade e usando unha estrategia que se deben chamar Privacy by Design. En caso de solicitar o consentimento, hai que facelo de forma transparente. A transparencia refírese a definir de forma moi clara as intencións da demanda e o uso previsto dos datos. E non é o mismo ceder estos datos para que o fabricante mellore o produto no marco de un proceso interno que vendelos a un terceiro que os poderá usar para fins descoñecidos. E por último, pois fai falta poñer a disposición do cliente mecanismos efectivos para exercer os seus dereitos. A empresa debe facerse responsable do uso e consecuencias da tecnoloxía que utiliza. Miren por donde ese, en fin, aparelliño, ese robot fantástico que, en fin, mira, ahora marcho da casa dentro dunha hora, así para que non me moleste e non me faga ruido, cando unha hora despois de que me vaya ponte a barrer a casa e tal. Mira ti por donde pode estar transmitindo os seus datos a alguén que logo pode utilizarlos. Datos como, eu que sei, a humidade, a temperatura da casa, por exemplo. Claro, e ete que eses desdatos se lle venden a unha, non sei, unha empresa que se dedique pois a poñer en funcionamento ou a vender tecnoloxía pois de calefaccións ou demais, de oiga, mire que a súa casa está moi fría, Empezará a chegar publicidade por aí cando menos pece, como sabe este tipo que a miña casa está moi fría? Bueno, pois claro, hai fórmulas para saber eso. Por exemplo, cando, para que unha máquina desas funcione e che facilita a ti os datos, pois eu que sei, de que está funcionando, de que non sei que, pois precisas unha aplicación. Ai, amigo, e cando te vais a esa aplicación, acepta a vostede as condicións. Pode facer unha cousa, intentar lelas. Vaiche levar tempo. E ademais a letra é moi pequena, é difícil de ler. Ou simplemente aceptar e inmediatamente te descargas a aplicación. E claro, cando aceptas eso, desde que os teus dados ser compartidos con non sei quen hasta moitas outras cousas. E logo non é tan doado como parece revocar eses consentimentos, eses permisos. Nin siquiera, pois, desactivando e borrando a aplicación. En fin, que hai que ter cuidado con eso, con estas cousas. E cuidado, porque non é só con este tipo de trebellos, simplemente con registrarse en algúns establecementos que venden por internet, cando un acepta a súa política de privacidade, moitas veces, se lle botas un vistazo que estás aceptando, daste conta de que, en fin, estás dando permisos para moito máis que teñan os teus datos para poder, en fin, facturarche o que compras. Bueno, pois nada, aquí comezamos. Estamos a martes, a día 21 de xaneiro. Despois de meterlles medo co tema do aspirador ese, do robot este aspirador, pois comenzamos, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio, aquí en Radio Leiros. Moitas gracias, de verdad, por acompañarnos. E tamén cos saúdos de rigor a Paris Ares, que ademais de estar ao fronte dos controis técnicos da radio, pois comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada, cada mañá ou cada mediodía aquí en Radio Leiros. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día.
Ter robot eses de... Non tens aínda.
No.
O sea, escoba clásica aí.
De toda a vida, con sí. Moito unha mopa, pero vamos, xa é moito artiluxo de Deus. Nada. Sí. Escoba de sempre, aspirador bello de sempre.
Cuidado, hai que ter cuidado, xa ves, que o maquiniño pode estar registrando ou está registrando aí datos que logo, en fin, ben utilizados.
O que é ser consumista así compulsivo, sí, ¿no? Sí, e actualizado.
Actualizado,
exactamente. Eu xa sabes que son do consumismo, pero, de sempre.
Pero mira, decía eu que ás veces é donde menos o esperas, non? A min pasoume recentemente, pois nun comercio que vende produtos diversos, pois mirando unha determinada ferramenta que non atopaba e busquei por internet, cando pois fixen o procedimento para adquirila. Dice, acepta nuestra política de privacidade, non sei que máis. Ocurriusme lela, darlle, e non vexas ti, pensaba, e todo, usted se garda pois aos meus datos, pois eu que sei, para, bueno, como moito, en fin, para mandarme algunha publicidade, non, si quere, do que vostede vende de cando en vez. Bueno, pois hasta aí. Podo compartilo con MPT prácticamente utilizados con fines comerciales para non sei que, o sea, vender os teus datos, saber que, en fin, casi pois por onde navegas ou que buscas para logo.
Sí, non, o sea, son
cuidado que
contratos leoninos
que consentimos cando, sí, calquera cousa consentimos moito, demasiado, ¿eh?
Sí.
Bueno, en fin. Estamos a martes 21 de xaneiro, sí. Hoxe é Santa Inés.
Home,
coma Inés, de Don Juan.
Sí, señor, sí,
coma
señor.
Do Tenorio, sí, señor. Cuante, hoxe é Santa Inés, pues así nada, que hai que darlles parabéns.
Parabéns
ás Ineses que están, a Inés que están de santo.
Sí, que hai moitas e algunhas pois coñecémolas tamén, claro que sí.
Sí, señor.
Pois nacer un bo día, un día, sí. Por exemplo, en Europa hoxe celébrase o Día da Mediación, que é algo, bueno, que está moi de moda e, bueno, que está realmente ben, non? Si se consiguen cousas boas,
chegar a acordos, pues mira, pues mellor que mellor.
Benditos sexan os mediadores, non? Si se consiguen os objetivos.
Mediar que litigar, non?
Sí, ou lidiar, non? Pois mira, se hai mediadores especializados e que consiguen, bueno, cousas boas para ambas as dúas partes, pois fantástico. Ademais diso, bueno, hoxe un día máis que sinalado, 21 de xaneiro. Un día como hoxe no 1506 na cidade do Vaticano fundábase oficialmente a Garda Suíza, que xa sabes que son eses así persoeiros tan pintorescos e tal, que van aí ao lado do Papa, a lá onde baixa, non? Pois nada, se fundou esta Garda un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1599, no Pazo Pitti da cidade de Florencia, representábase por primeira vez en público La Dafne, que foi a primeira ópera da historia, que fora composta polo compositor italiano Jacopo Peri. Pois a primeira ópera tivo lugar un día como hoxe. Non sabemos se gustou ou non, cal foi a reacción do público, porque imagino que deberon de quedar realmente sorprendidos, non? Pero bueno, en fin, a sensibilidade penso que inherente no ser humano e de seguro que quedaron gratamente impresionados. Tamén, un día como hoxe, no 1790, en Francia, a Asamblea Constituinte proclamaba a igualdade de todos os cidadáns ante a lei. Aí é nada, mira ti vaya día hoxe, Aí é nada, algo tan que parece sinxelo, pero tan complicado de cumplir, amigo. Tamén, un día como hoxe, no 1812, as Cortes de Cádiz creaban o Consello de Estado. Isto que nos parece tan moderno, ten de agora, bueno, pois xa ten anos. Tamén, un día como hoxe, no 1893, era patentada a fórmula da Coca-Cola, amigo. Falamos do Santo Santorum, do bálsamo de Fierabrás do século XX.
Decíase que no seu momento, ao principio, que eso pues
levaba fórmula secreta,
entre outras cousas, que levaba cocaína.
Sí. Decía. Sí, decíase.
Olla
sí,
de
sí.
Coca, pero bueno.
Sí, e non sei, e algún fundamento iba a ter aquelo, porque unha vez que, bueno, retiraron do exército, non vexas a que se montou, tiveron que volvela a poñer. Tamén, un día como hoxe, no 1927, en New York, presentábase algo tamén sorprendente, o cinema sonoro, amigo. Até o dentón as películas eran mudas e de repente os persoeiros falaban, era como cousa de bruxas.
Era, exacto, sí, sí,
tremendo. Claro. E o cantor de jazz, primeira película sonora. Tamén, un día como hoxe, no 1954, máis cousas sorprendentes. Sabes que hoxe, un día máis que sinalado, estamos a falar de cousas, bueno, sorprendentes, non? Bueno, igualdade de todos os cidadáns ante a lei, a fórmula da Coca-Cola, o cinema sonoro. Bueno, pois tamén, un día como hoxe, no 1954, en Estados Unidos, botábase o mar o Nautilus, o primeiro submarino de propulsión nuclear. Aí é nada, ciencia ficción. E claro, puxéronlle o nome.
Claro, digo, a ciencia ficción, claro, puxéronlle o nome do Nautilus,
nome,
claro.
Do Trebello que narrara Xulio Verne, Xulio Verne, ¿no?
Sí, sí.
Pois penso que moi ben posto, por certo. Tamén un día como hoxe, no 1976, seguimos con máis achádegos, ¿no? Con máis cousas sorprendentes, pois nese ano, no 76, do século pasado, o avión supersónico Concorde comezaba os seus voos comerciales de liña regular, algo que tivo tamén, bueno, un lanzamento de marketing impresionante. Dicíase, o avión que supera a velocidade do son, tal igual, bueno, algo nos traía a todos tolos, non, e tal. Pero bueno, ao final suspenderon o tema, non.
Parte que salía caro.
Salía caro a gracieta.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1980 en España se lles otorgaba o premio Cervantes a Equo os escritores Jorge Luis Borges e Gerardo Diego. Tamén un día como hoxe, no 1998 sucedía algo tamén que era inaudito que o Papa, daquel entón, Xoán Pablo II, comezaba a súa viaxe a Cuba. Ti lembraraste, ¿no? Que foi algo que, vamos, sorprendeu o mundo, ¿no?
Como yo no, sí, señor.
Foi todo un acontecemento. E tamén un día como hoxe, no 2001, a alemana Jutta Kleschmidt convertíase na primeira muller que gañaba o Rally Dakar. Aí é nada. Tamén, un día como hoxe, nacían grandes persoeiros, como o modisto francés Christian Dior, como sindicalista Marcelino Camacho, como a nosa cantante, vamos, folclórica de todos os tempos, Lola Flores, nacía un día como hoxe. Tamén o cómico británico Benny Hill, o actor estadounidense Telly Savalas, a moito non lle soará, pero seguro que xo sé si. Ti lembras de quen era Telly Savalas?
Pelado, señor, o do Chupa, non?
Efectivamente, do Chupa Chus. Algúns días están dicendo, bueno, estes de que falas, están Kojak. Todos e tal. Aí, era o teniente Kojak. Ahí está. Dice, había canción de esto. Ha robado un camión de chirimoya. Aquí el teniente Kojak. Y falaba más. También Diego Moshe. Nacía o golfista estadounidense Jack Nicklaus, un dos máis grandes do golf. Tamén hoxe nacía Plácido Domingo, polo tanto está de cumpreanos, o tenor Plácido Domingo, sabes cantos cumpre?
No.
79. Aí tamén chégalle. Gina Davis, actriz estadounidense, tamén está de cumpreanos. Tamén o cantante Melendi e o cantante brasileiro Michel Teló, ese que dicía moza, moza, así você me mata. Non é de aí, se eu te pego. Que ao final non era dela a canción, ni nada, sí. Pero, bueno, tamén armouse unha pequena liorta. E tamén un día como hoxe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como por exemplo Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, o líder da Revolución Rusa do 1917, morría un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, morría un dos grandes pioneiros do cinema e do cinema fantástico, George Méliès. Tamén o escritor británico George Orwell. Tamén un día como hoxe falecía o grande cineasta estadounidense Cecil B. DeMille. E tamén o actor e dramaturgo Adolfo Marsillac. Polo tanto, xa ves...
Sí,
feixe de cousas,
que aconteceron un día como hoxe, un día 21 de xaneiro,
e cousas ademais, xa te digo, sorprendentes,
de moita relevancia,
claro. De moita relevancia,
Era Gloria, non? O nome do...
Era Gloria.
Do fenómeno ese que...
Era Gloria.
Bueno, pois
Gloria.
Non afectados, ou non estamos afectados por Gloria, pero sí seguimos afectados por Nordes.
Que me dís?
Imos co tempo.
Imos co tempo, pois nada, imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Por certo, en fin, alguén vendo onte na tele as consecuencias deste temporal de Gloria que está afectando pois a moitas zonas do Levante e demais, bueno, pois tomaba con certo cachondeo, non, de que pois ondas de varios metros de alto no Mediterráneo, pois que asustaba moito, por aquí estábamos, íamos pasar ondas como esas e non nos asustaban nada, pero a verdade é que nos paseos marítimos en algúns portos do Levante pois sí que está pegando moi duro, e ademais sobre todo porque non están afeitos a ese tipo temporales tan duros como os que soportamos por estes lares.
Un día sí, outro tamén,
Bueno, tempo. Hoxe, ceos pouco anubrados na franxa atlántica.
Bueno, pouco anubrados. Sí,
eso que di Meteo Galicia.
Sí.
As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas hoxe experimentan un lixeiro ascenso. O vento do nordés seguirá soprando forte, algo menos forte que onte, que tivo rachas moi fortes.
Hoxe
baixa un pouco a intensidade, pero seguirá sendo forte. E mañá mércores, altas presións do norte e unha baixa relativa centrada ao sur de Portugal, que nos vai deixar alternancia de nubes e claros, con máis nubes no tercio norte, onde pode haber precipitacións de carácter feble.
Que raro.
As temperaturas ascenderán lixeiramente, e que veu moito vento que secou moito a cousa, e fai falta volver
a
hidratar,
sí. Vamos a pasar sede.
O vento soprará do nordés, moderado no interior, forte no litoral e zonas altas, e finalizará, baixará en intensidade ao final do día. E non esperamos cambios tampouco para o xoves, e os con máis nubes pola mañá no litoral norte, con bancos de néboa no interior da provincia de Lugo, conforme avance a tarde irán aumentando as nubes na provincia de Ourense. Hai posibilidade de algún chubasco ocasional cara a noite. As temperaturas, as mínimas descenden, as máximas quedan en lixeiro ascenso. O vento frouxo do nordés. O venres aire frío nas capas altas que deixará aumento da inestabilidade atmosférica, os ceos con alternancia de nubes e claros, posibilidade de chuascos durante a tarde e temperaturas sen cambios significativos. O vento xa soprará frouxo e de dirección variable, abandonanos o nordés e volven as precipitacións xa para aí para cara o venres. Eso que apunta a predición de Meteo Galicia. E a partir de aí, a partir do venres, pues bueno, teremos en principio, se non cambian as tornas, un sábado con tempo despexado.
A ver, a ver se é certo.
O domingo volverán unhas poucas nubes, pero haberá nubes e claros, baixa probabilidade de precipitación, e para a semana que ven vai aumentando xa a probabilidade de precipitacións. Hecho que hai.
Marejada ni contigo, marejada ni conmigo.
Tempo que nos vaya chegando tamén o antroido, sabes? Que
amigo, xa
hai para o mes que ven, sí, está
sí,
por
sí,
aí.
Xa non queda lonxe.
E do tempo ímonos á actualidade. Un breve repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas dos diarios coruñeses, comenzando pola portada digital de La Voz, que arrestora titula que os galegos son os emigrantes que máis retornan á súa comunidade de orixe, probablemente como son tamén os que máis marchan, non? Tamén sinala La Voz que un galego precisa forrar un mínimo de 50.000 euros para comprar unha casa. Unha familia media debe investir casi dúas veces a súa renda anual para poder facer fronte á entrada. Un ano de prisión para o dono da finca onde morreu o pequeno Julen. Declárase culpable por imprudencia da morte tras o acordo cos pais do neno, os que indemnizará con 180.000 euros. Sinala tamén La Voz que excursionistas de Narón levanse bolsas repletas de albornoces e mantelería do balneario de Guitiriz. Que un coche estrelouse na peaxe da AP, o coche que se estrelou na peaxe da AP9 debería ter circulado como máximo a 40 km por hora, e pregúntase La Voz se hai que recomendar as vacinas que non están no calendario. Tamén titula este diario que Feijóo, sobre o PIN parental, di que sería bo tratar este tema con sosego. Ana Pontón, ingresada ao clínico de Santiago para dar a luz. Morre en Pontevedra Miguel Planchuelo, ex xefe policial condenado polos GAL. O fracaso da deducción dos gastos de comida dos autónomos e outro dos titulares. A Xunta esquécese de promulgar tres leis en nome do rei. Imputan por homicidio imprudente ao cazador que matou a un compañeiro nunha batida en San Xoán de Río. A Audiencia Nacional investiga a Tous polo recheo das súas xoias. Un furgón blanco que parecía perseguir a dous xóvenes xenera unha alerta en Ribadeu. E por último, que Fernando Vidal di en La Voz, somos o consello que intenta salvar o Deportivo da desaparición. De La Voz, ímonos a La Opinión, titulares na portada digital deste diario, París.
Pois o primeiro titular do xornal Opinión é un pouco como do outro día, non? Titulares que bueno, nos venderon de outros países e que podrían ser, seguir sendo de outros países, pero son do noso. Pois tamén imaxes de medicamentos que non hai, e digo, os fármacos de uso hospitalario detrás de unha de cada cinco faltas de suministro. Refírese aquí, por suposto. Tamén outra titular referente ao Deportivo da Coruña: a miña grande ilusión é deixar o Depor limpo, cos grandes e co mesmo técnico. Isto di o presidente do Deportivo, Fernando Vidal. Tamén titula a Opinión que a rotura dunha tubería anega instalacións do hipermercado Alcampo en Palavea. Creo que foi, vamos, unha rotura grande, ¿eh?
Sí, a perder
hai
inundacións, vamos, sí. Incluso, bueno, hai dificultades para acceder ao centro comercial, por exemplo, ao campo.
Sí, incluso tiveron que desviar o tráfico. Tamén titula a Opinión: a puxa unha herdanza en concurso do Pazo de Fefiñáns, as Torres de Lanzós e Figueroa. Tamén que o goberno intenta repatriar esta semana o cadáver de Diego Bello. Tamén titula a Opinión. Tamén titula este xornal: cambio de perfil nas infravivendas da Zapateira, de estudantes a parados. Tamén titula a Opinión que o pediatra pasará consulta no centro de saúde de Carral 2 días á semana. Tamén titula este xornal que un laboratorio galego traballa para crear un test rápido para detectar enfermedades, que o temporal deixa 4 mortos e varios feridos en España, que a fuga de cerebros é peor no noso sector, a inserción laboral é moi alta. Un dos titulares tamén titula La Opinión que a borrasca Gloria, que ten alerta en media España, deixa Galicia baixo cero. Tamén que comezan as catas e medicións para o derrube do viaducto da Ronda de Nelle, que a sadense Eva Barreiro, favorita do público na primeira gala de OT, que García Martín asume o reto apaixoante de reflotar Isidro 1952 e expandir San Brandán, que urbanismo rebaixará a edificabilidade na maestranza pese a petición de licenzas. Tamén titula La Opinión que sae a venda por 716.000 euros. Espera que o vexa porque se me acaba de actualizar a cousa e non sei. Sí, sae a venda por 716.000 euros, unha obra paralizada en Costa Miño de 20 chalés. Tamén titula La Opinión que Oleiros, a riqueza máis concentrada de España. Tamén que Sánchez reunirase con Torra en Barcelona en febreiro, que Trapero di que os mozos non revelaron datos fiscais, que o baile un linguaxe común, é outro titular, que comeza o xuízo a Trump, así o proceso e a súa defensa, que o exxerente do Osasuna admite pagos a outros equipos, que confesa que tivo sexo cunha nena de 13 anos tras pedirlle permiso a súa nai. Isto non ten nada que ver con outra nova, outro titular. Tamén titula La Opinión un ano de prisión por imprudencia para o dono da finca onde morreu Julen, que o disco de Alejandro Sanz, estrela da primeira edición dos premios Odeón, que Vox ve lamentable que se imparta ideoloxía de xénero, que Feijóo evita respaldar o veto parental, non participaré na politización da educación, unha educación con valores, e outro titular, e por último, que en cuarentena un afectado de coronavirus en Australia. Pois estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos por repasar os titulares da edición digital del Ideal Gallego. Este diario destaca que aumentan as solicitudes para poder convertir baixos comerciales en vivendas, que Feijóo reitera que Galicia non tolerará ser menos que outras autonomías e que comerciantes e veciños agardan con ilusión o inicio do derrube do viaducto da Ronda de Nelle o Vindeis. Trapero tacha de barbaridade o procés e di que nunca coñeceu o proxecto independentista. Tamén sinala que Oleiros alerta dun importante aumento do consumo de drogas entre xóvenes do municipio, que o goberno galego ratifica que se reactivará o paritorio en Verín en canto conte con pediatras, PNG, Esquerra Republicana e a CUP plantan o rei no acto de inicio da legislatura, Gloria deixa 4 mortos e graves danos na península, e Baleares e Educación dá un mes a Murcia para retirar o PIN parental e aviva a polémica. E agora ímonos ata a policía local. Falamos hoxe co oficial Miguel. Miguel, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Imos, alo, temos algunha incidencia destacable das últimas horas da xornada de onte ou de hoxe?
Sí, da xornada de onte tivemos, polo vento que fixo, ao largo do día tivemos varias actuacións, por exemplo, na quenda de mañán, pois o vento arrancou varias placas metálicas do teito da Escola de Danza de Perillo, polo que se tivo que precintar a zona. Tamén pola tarde, pois varios árboles e palmeiras do Paseo Marítimo, en concreto de Santa Cristina, pois partiron pola parte superior, pola copa, así como tamén algunha árbore na urbanización Orregos, na urbanización Ovaliño, tamén que cortou a estrada. Os árbores tanto na zona de Perillo, Orregos e Ovaliño, pois foron retirados polo retén de servicios ou por emerxencias de Oleiros. Logo, así pola tarde, tamén aí ás 17 horas atendimos un accidente de tráfico na Avenida Rosalía de Castro, a altura de la Mastelle. Foi un alcance entre unha furgoneta e un vehículo, e a consecuencia disto, pois a condutora de 75 anos de idade foi trasladada ao hospital con un pronóstico reservado. O golpe levaba máis que nada queixábase do pescozo, pero trasladouse ao hospital para a súa revisión. Logo tivemos tamén ás 19 horas un accidente na esplanada municipal da piscina de Dorneda, unha furgoneta que lle fallou o sistema de freado e bateu contra dous coches, caendo pola pendente, batendo contra dous coches que estaban ali estacionados. Non houve danos persoais, só danos materiais. Uh-huh. Vale. E polo resto, pois, o único citar que toda esta semana estamos cuns controis xunto coa DGT centrándonos nas condicións dos vehículos, isto quere decir sobre todo nos neumáticos, alumeado, visibilidade da placa de matrícula e tamén documentación relativa ás ITVs e o seguro do vehículo, que cumpren todo o que é a normativa.
Muy bien, pues como siempre, muchas gracias, Miguel.
A vos.
Buen día, buen servicio.
Buen día. Hasta luego.
Pois afectados por Gloria non estaríamos, pero bueno, o vento, que non sabemos si é consecuencia dese temporal chamado Gloria ou non, pero o vento sí que causou pois algúns problemas na xornada de onte, como nos relataban dende a policía local, desde as placas metálicas do teito da escola de danza, que voaron ata a rotura de árbores e palmeiras, sobre todo no paseo de Santa Cristina. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos co boletín, volvemos enseguida na segunda parte. Revisaremos, como sempre, os titulares nos diarios digitais.